Iată-ne din nou în casa Domnului, studiind Cuvântul lui Dumnezeu, reîntorcându-ne la Cartea Faptelor, la studiul pe care l-am început și cred că este un studiu folositor, cred că este bine ca să vedem modul în care Evanghelia a pornit din Ierusalim și cum a ajuns chiar și până la noi. Ultima dată când am predicat din uciderea, de pasajul în care Ștefan este ucis cu pietre. Iar acum continuăm citirea și vedem că se întâmplă ceva deosebit. Moartea lui Ștefan pornește o mare persecuție în Ierusalim. Dacă până acum biserica a avut parte de amenințări, de aruncări în închisoare, de bătăi, iată, unul din lideri este ucis, Ștefan este primul martir, iar în ziua aceea, când Ștefan moare, spune cuvântul lui Dumnezeu, în ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Uciderea lui Ștefan a fost ca și cei care au făcut armată și nu numai cei care au făcut armată, știți, când ai o grenadă în mână, există cuiul acela, inelul pe care îl tragi. Și atunci se detonează grenada, ai câteva secunde ca să arunci grenada. Uciderea lui Ștefan a fost, de fapt, detonarea grenăzii. Detonarea pe care Satan o face și pornește o persecuție împotriva bisericii. Este mânia Satanei împotriva bisericii. Și Satana, ca un rechin care miroase sânge, vrea mai mult sânge. Și ziua aceea a coincis cu o mare persecuție, o persecuție însă care, slăvit să fie Dumnezeu, n-a reușit să oprească proclamarea Evangheliei. Pentru că noi știm sfârșitul, știm că Dumnezeu întotdeauna câștigă, nu-i așa? Citim Cartea Faptelor și vedem cum Evanghelia ajunge din Ierusalim până la Roma. Apoi știm din propria noastră experiență că Evanghelia a ajuns și la noi, la români. În această dimineață însă aș vrea să ne uităm la aceste patru versete și să medităm la un mesaj pe care l-am intitulat Misiunea Bisericii și Binecuvântările Persecuției. Misiunea Bisericii și Binecuvântările Persecuției. Aș vrea să ne uităm la acest text și să vedem cum anume Dumnezeu a reușit și El poate, în ciuda persecuției, să avanseze cu Evanghelia. Evanghelia Domnului nu se oprește din cauza persecuției. Cei care am fost în România, și în România n-a fost o persecuție chiar atât de aspră cum citim în textul acesta, știm bine că Evanghelia n-a putut să fie oprită de orice regim, indiferent care a fost el. Haideți să vorbim despre mărturia noastră. Aș vrea să fac și o aplicație la noi. Măcar că, așa cum spuneam duminica trecută, este mai greu să faci o aplicație la textul acesta aici, în America. Este mult mai ușor să faci aplicație la text nu în America, ci undeva într-o țară musulmană, unde creștinii, într-adevăr, sunt persecutați, creștinii de multe ori sunt ucis, sunt bătuți, sunt vânați de către autorități sau nu numai neapărat de către autorități. Mărturia noastră, în primul rând, nu trebuie să fie împiedicată de frică. Ni s-a dat fiecăruia acest mandat de a spune despre Domnul Iisus Hristos. Și vedem din textul acesta că mărturia noastră nu trebuie să fie împiedicată de frică. Practic este punctul la care o să stau cel mai mult, pentru că, de fapt, trei versete din cele patru au de-a face cu această idee. Nu trebuie să fie împiedicată de frică. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. Saul, care apoi a devenit apostolul Pavel. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii și toți în afară de apostol s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan. Apoi a pornit prigoana și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, dar cei care s-au împrăștiat au propovăduit cuvântul lui Dumnezeu. Ei bine, aș vrea să ne uităm puțin ce poate să inspire frică în noi. Ce poate să inspire frică într-un copil al lui Dumnezeu? În primul rând, nu trebuie să ne fie frică datorită tragediei sau de soarta unor predicatori, de soarta unor oameni care au fost persecutați, care chiar au fost uciși pe câmpul Evangheliei, care au fost la închisoare din când în când. Vedeți, auzim câteodată la news și mai ales la news-urile creștine cum să ne rugăm pentru pastorul cutare care este misionar în Turcia sau în nu știu unde, care a fost închis pentru propovăduirea Evangheliei, dar bineînțeles regimurile comuniste sau musulmane îl închid nu pentru propovăduirea Evangheliei, ci îl închid pentru spionaj american sau mai știu eu ce invenții mai au ei. Dar vedem în textul acesta că Ștefan moare. Și oarecum Satana dă un exemplu. Vedeți ce a pățit Ștefan? Asta o să pățiți și voi. Însă numele Ștefan înseamnă cel ce este încoronat. Ștefan când moare este încoronat de către Domnul Iisus Hristos, primește cununa pentru lucrarea lui. Vedeți, l-au ucis pe predicator și căutau acum să ucidă Evanghelia. L-au îngropat pe Ștefan, dar n-au putut să îngroape mesajul lui. Și asta va încerca mereu și mereu să facă Satana. Scriptura ne spune aici că trupul lui Ștefan nu a ajuns în groapa comună, așa cum de obicei ajungeau cei care erau vinovați de blasfemie. Spune tradiția iudaică, spune că oamenii care erau acuzați de blasfemie aveau dreptul totuși, dacă cineva se îndura de ei, să îi îngroape. Însă cei care îi îngropau nu aveau dreptul să-l jelească. Era interzis ca să jelești un asemenea om. Nu trebuia să-ți pară rău pentru un asemenea om, pentru că omul acela nu merita să fie jelit. Nu merita să plângi după el. Dar spune aici cuvântul lui Dumnezeu că niște oameni temători de Dumnezeu. Și să știți că termenul acesta, oameni temători de Dumnezeu, nu înseamnă neapărat creștin. Dacă ne uităm în Fapte 2 cu 5, vedem că la Ierusalim, în ziua Rusalilor, erau acolo niște oameni temători de Dumnezeu din toate locurile. Erau oamenii care îl căutau pe Dumnezeu. Se pare că Ștefan nici măcar nu a fost îngropat de către creștini, pentru că a pornit persecuția. Ci Ștefan a fost îngropat de niște oameni temători de Dumnezeu, de niște evrei, care și-au dat seama când moare Ștefan, și-au dat seama că omul acesta a predicat adevărul, a predicat cuvântul lui Dumnezeu. Un gest frumos, nu? Un gest frumos. Știți unde picăm noi de multe ori? Ne este frică să nu cumva să ni se întâmple ca și la alți predicatori. Cu câteva luni în urmă vă spuneam, mă mărturiseam în fața bisericii și mi-aduceam aminte de clipele de groază pe care le-am trăit în Ierusalim atunci când am fost în Israel. Cum am speriat acolo de mulțimea de musulmani și mi-am dat seama atunci că nu sunt chemat neapărat să predic Evanghelia la musulmani. Am fost foarte deschis cu dumneavoastră pentru că nu vreau să par un om brav, dar m-am speriat puțin de ei și apreciez foarte mult pe cei care au pe inimă să lucreze între musulmani. Acum să nu credeți că am ceva neapărat împotriva musulmanilor, dar vă mărturisesc și mulți, cred că din cei care ați fost atunci, văzând ce s-a întâmplat atunci pe străzile Ierusalimului, cred că știți bine despre ce vorbesc. Un gest frumos pe care l-au făcut oamenii aceștia. Noi creștinii din secolul 21 avem tendința să fim doar ca acești oameni temători de Dumnezeu. Ne jelim liderii. Îi apreciem. Dar poate numai după ce mor le descoperim calitățile. Și apoi ne e frică să nu pățim și noi ca ei, nu? Dar iată că Evanghelia nu trebuie să fie împredicată de frică. Oare nu o să mi se întâmple și mie la fel ca și celorlalți predicatori, celorlalți misionari? Un alt lucru, nu trebuie să ne fie frică de magnitudinea prigoanei, de cât de mare este prigoana. În ziua aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a pornit o mare prigoană, nu numai așa, here and there, o mare prigoană. Dacă până acum doar liderii religioși au fost persecutați de către evrei, apostolii, Ștefan, în cazul nostru, recent, un diacon, un lider. Iată că de data aceasta, prigoana merge împotriva fiecărui creștin. Dacă până acum numai Sinedriul, numai liderii religioși evrei erau cei care aveau ceva împotriva creștinilor, de data aceasta se adaugă și parcă tot poporul evreu se raliază în spatele liderilor. Și creștinii ajung să fie vânați. Este greu când o mână de oameni este împotriva ta. Darmite când tot orașul se întoarce împotriva ta. Prigoana nu mai era ceva izolat. Nu era ce se întâmpla doar în curțile templului când Petru și Ioan predica și lua cineva, băi, ce vorbește aici? Nu, nu, nu. Prigoana deja a devenit o prigoană în masă și oriunde ai fi fost, puteai să fii prins, puteai să fii pedepsit, puteai să fii aruncat la închisoare. Prigoana era mare. Magnitudinea prigoanei. Și legat de aceasta trebuie să vedem puțin și de intensitatea prigoanei. Prigoana era răspândită în toată cetatea Ierusalimului, dar aș vrea să ne uităm puțin cât de intensă era prigoana aceasta. Spune versetul 3, Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Intra prin case, lua cu sila, cu forța pe bărbați și pe femei și îi arunca în temniță. Încă o dată, nu era prigoana aceea cu care noi ne-am obișnuit în comunism. Unii din oameni, și apreciez și respect, ca și Richard Wurmbrand și alții, au fost prigoniți mult mai intens decât noi. Dar pentru mine, crescând, și poate și pentru dumneavoastră, ne-am avut prigoana aceea psihologică. Nu eram arătați cu degetul, eram pocăiți, eram oameni neînțeleși, eram oameni care nu ni se permitea să urcăm pe scara societății. Eram văzut ca niște oameni care suntem împotriva gândirii marxiste, nu? Era o prigoană mai mult psihologică, dar uitați-vă aici, în contextul acesta, te pomeneai că intrau în casă peste tine și te arunca în închisoare. Mai este aici o altă conotație, pentru că biserica de multe ori se întâlnea în case și veneau peste ei și îi luau de acolo. Nu îi lăsau să se întâlnească și încercau să-i forțeze pe oameni să hulească, să se lepede de credință. Interesant, spune, luau cu sila pe bărbați și pe femei. Cu alte cuvinte, luau pe mama și pe tata și rămâneau copiii orfani, rămâneau copiii pe stradă. Vă dați seama cât de periculos era să pomenești cuvântul lui Dumnezeu, să predici cuvântul lui Dumnezeu, să te gândești că s-ar putea să-ți rămână copiii pe stradă? Ce bine că nouă nu ne intră nimeni în casă să ne ia pe noi părinții sau să ne ia copiii. Dar intră satana pe alte căi în casele noastre. Intră satana printr-un telefon, intră satana printr-un computer, intră satana pe undele astea ale internetului și ne otrăvește mintea. Și ne pune în minte tot felul de lucruri pentru a ne depărta de cuvântul lui Dumnezeu. Și în loc să mai predicăm Evanghelia, suntem preocupați de alte lucruri. Suntem preocupați de alte lucruri. Iată oamenii aceștia, niște oameni simpli, care au mers înainte. Apoi nu trebuie să ne fie frică de liderii prigoanei, de unii lideri ai prigoanei. De trei ori, în textul pe care l-am citit, apare numele Saul. Saul. Și este interesant că este numit Saul. Saul după numele lui evreiesc. Apoi o să fie introdus în Cartea Faptelor Apostolilor ca fiind Pavel sau Paulos, care este numele latin. Omul acesta era un om deosebit de înverșunat împotriva creștinilor. Dacă atunci când Ștefan a fost ucis cu pietre, Saul pare mai puțin vinovat, așa îl vedem noi, mai puțin vinovat, măcar că sunt unii care cred că a fost și mai vinovat decât ceilalți, acum Saul este foarte înverșunat. Vedeți, cu câteva versete înainte, oamenii și-au pus hainele la picioarele lui ca să poată să dea cu pietre în Ștefan. Acum Saul acesta, evreul din diaspora, și aș vrea cu ocazia aceasta să ne uităm puțin și să vorbim despre Saul, care s-a născut în Tarsul Ciliciei, uitați aici, în Asia Mică. Acolo s-a născut. Părinții lui au emigrat în Tarsul Ciliciei pentru o viață mai bună, așa cum poate noi, majoritatea, am venit în America pentru o viață mai bună. Se pare că se ocupau de facerea corturilor. Pavel era un bun făcător de corturi. Acolo era un centru în Tarsus de confecționare a corturilor. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 6 că erau acolo în Ierusalim, în Ierusalim care Ierusalimul este aici, în Ierusalim era unul din sinagoga cilicienilor, din Cilicia. Și Pavel poate făcea parte din cei care au venit din Cilicia aici în Ierusalim și erau foarte zeloși pentru lege. Dar cum se poate să fii născut în diaspora și să fii mai zelos, mai îngust, ca să folosesc un cuvânt mult mai relevant pentru noi, decât cei din propria ta țară? Să știți că se întâmplă și noi care suntem aici în America știm bine cum unii oameni care sunt în bisericile noastre sunt câteodată mai înguși decât cei care sunt în România. De ce? Pentru că au crescut în spiritul acesta. Și Pavel vine din Tars la Ierusalim și acum se pare că a ajuns, a urcat mult pe scara aceasta din mediul religios. A studiat la picioarele lui Gamaliel. Și să studiezi la picioarele doctorului Gamaliel din vremea aceea era un mare lucru, pentru că Gamaliel era un om cunoscut, recunoscut pentru înțelepciunea lui. Avea un cuvânt greu de spus. Vă amintiți, cu câteva capitole în urmă, când Sinedriul vrea să ucidă și să pedepsească pe apostol, Gamaliel se ridică și spune: ascultați, fraților, aveți grijă ce faceți. Să nu cumva să vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Gamaliel, rabinul Gamaliel, era un om moderat. Stați puțin. Hai să vedem. Nu vă aruncați așa. Pavel însă, fiind ucenic al lui Gamaliel, a zis: ce știe Gamaliel? O fi el mare așa, dar creștinii ăștia trebuie extirpați. Trebuie alungați, trebuie să terminăm odată cu creștinismul. Și iată-l pe Pavel, care vine un tânăr plin de râvnă și vrea să facă prăpăd. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Pavel, de partea lui, făcea prăpăd. Cuvântul acela, făcea prăpăd, mai este folosit o singură dată în Biblie și este folosit într-un context, într-unul din psalmi, cum face mistrețul prin pădure, cum râmă totul, distruge totul. Exact aceasta este imaginea unui animal sălbatic care rupe totul. Unii teologi spun că Pavel n-a fost așa de nevinovat cum a părut chiar atunci când Ștefan a fost omorât. Pentru că spunea el, Pavel de fapt se pare că a fost, sau Saul, a fost instigatorul la ceea ce s-a întâmplat lui Ștefan și spunea el, tocmai faptul că hainele au fost puse la picioarele lui denotă faptul că a fost unul din lideri. Pentru că vă amintiți când creștinii au adus banii și le-au pus la picioarele cui? La picioarele apostolilor. Apostolii erau liderii bisericii din vremea aceea. Și spunea, printre altele, John MacArthur, care este aici aproape de noi, spunea el, prea poate ca Pavel să fi fost unul din instigatorii complotului împotriva lui Ștefan. Mă îndoiesc puțin pentru că spune aici, la picioarele unui tânăr, Ștefan, nu cred că avea el chiar așa de mare autoritate atunci. Ei, să știți, frați și surori, că uneori ne înspăimântă oamenii. Uneori ne înspăimântă oamenii, ne înspăimântăm de oameni. Ce o să se întâmple dacă ajunge cu tare președinte? Da? Urmează alegerile anul viitor. Ce o să ne facem? Ne-am speriat când a ajuns Obama președinte, nu? A făcut mult rău din punctul nostru de vedere al creștinilor. Cu agenda lui. Dar biserica a rămas în picioare. Copiii lui Dumnezeu au putut pe mai departe să-și păstreze credința. Dacă n-a reușit Ceaușescu să ne scoată pe Hristos din capul nostru, din inima noastră. Dacă n-a reușit niciun dictator, niciun cezar, nici Nero, nimeni, nu o să poată nimeni, indiferent cât de groaznic este, cât de grozav este, cât de grozav s-ar crede. Însă uneori, să știți că ne este frică. Uneori ne este frică și frica noastră este frica de consecințe, frica de pierderea jobului, de pierderea prietenilor, frica că o să fim ridicularizați. Este frică care nu are bază, să știți. Pentru că noi aici vorbim despre destinele eterne a unei persoane. Deci, Mărturia noastră nu trebuie să fie împredicată de frică. Frați și surori, haide să nu ne mai fie frică. Oare de ce ne frică atunci când spunem altora despre Dumnezeu? Știți de ce ne este frică? Că o să ne refuze. Și vai, cât de loviți o să fim noi în orgoliul nostru. Că o să ne refuze pe noi. Nu ne refuză pe noi. Îl refuză pe Domnul Iisus Hristos. Îl refuză pe Dumnezeu, nu pe noi. Așadar, nu trebuie să fim împiedicați de frică atunci când spunem altora despre Dumnezeu. Haideți să mergem mai departe, al doilea punct. Nu trebuie să fie încredințată doar unora misiunea aceasta de a predica Evanghelia. Nu trebuie să fie îndeplinită doar de unii dintre noi. Spune versetul 1, partea a doua, și toți, în afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeei și ale Samariei. Cei ce se împrăștiase, răspune versetul 4, mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Predicarea Evangheliei nu trebuie încredințată doar unora. Noi avem această mentalitate, păstorii, ei trebuie să predice. Eu nu trebuie să predic. Nu. Nu doar unii, ci toți. Pentru că toți avem porunca să mărturisim. Pentru toți este porunca aceasta. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu și toți, și spune în afară de apostoli, vedeți, încă își exclude pe apostoli. Și toți, nu numai liderii, nu numai apostolii, oare de ce n-au plecat apostolii din Ierusalim? Sunt două, în general, două explicații de ce n-au plecat apostolii din Ierusalim. Unii spun că prigoana a fost îndreptată în primul rând împotriva evreilor care vorbeau limba greacă. Ștefan era un om din acela, care era un evreu elenizat. Și nu neapărat împotriva apostolilor care erau evrei, care vorbeau limba aramaică și care n-au vorbit împotriva templului. Ștefan a vorbit împotriva templului. Aceasta este una din explicații. O altă explicație care mie îmi place mult mai mult este faptul că apostolii și-au asumat riscul și au rămas în Ierusalim ca niște stâlpi ai bisericii și au spus, no matter what, noi rămânem aici. Aici nu ni se spune, să nu cumva să credeți că să ne gândim că neapărat au umblat prin piețe, așa, probabil că au stat și ei undeva acolo, dar apostolii au rămas la Ierusalim. Vedeți, biserica n-a ajuns în secolul 21 datorită marilor predicatori, ci datorită unor oameni ca mine și ca tine, unor oameni de rând care au spus altora despre Hristos. Este adevărat că Domnul a dat unor lideri acest dar deosebit de a predica Evanghelia maselor, dar fiecare din noi suntem responsabili și avem porunca aceasta să mărturisim. Așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu, toți avem porunca să mărturisim. Apoi, toți avem posibilitatea să mărturisim, să știți. Toți avem posibilitatea să mărturisim. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici că zice, cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc. Există ideea aceasta, frate, eu n-am posibilitate. Nu vin oamenii la mine să mă întrebe de Dumnezeu. Guess what? Oamenilor în general nu le pasă de Dumnezeu. Dar oamenii aceștia mergeau din loc în loc. Oamenii aceștia nu așteptau oportunitatea să vină, ci căutau ei oportunitatea. Toți avem această posibilitate să mărturisim. Evanghelizarea nu se face doar în biserică, ci în afara acestuia. Frate, dar eu nu știu să predic. Vreau să te întreb, ai o relație cu Domnul Iisus Hristos? That's all you need to know. Dacă dumneavoastră m-ați întrebat, de obicei eu dau pe soția mea întotdeauna termen negativ și tot încerc să mă pocăiesc. Dacă dumneavoastră m-ați întrebat să vă spun ceva despre Ionela, despre soția mea, eu n-am nevoie de un degree ca să vă pot spune ceva despre ea, ceva bun. Lucruri bune sau rele, eu nu am nevoie de nimic. Eu pot să vă spun de ce, pentru că de 27 de ani suntem împreună, la fel ca și soțul sau soția dumneavoastră. Pentru că aveți o relație, pentru că am o relație cu soția mea, pentru că ai o relație cu soția și cu soțul tău, tu poți să spui altora despre soția sau despre soțul tău, nu-i așa? Tot așa și din punct de vedere spiritual, pentru că am o relație cu Domnul Iisus Hristos, doar atât trebuie să le spun altora, ce știu eu despre Hristos? Și momentul în care spui că nu știi ce să predici, am un semn de întrebare cu privire la relația ta cu Hristos. Știu că sună tare aspru. Dacă îl cunoști pe el, nu-ți trebuie un degree în teologie. Mărturisește, împărtășește altora ce știi tu despre Hristos, despre ceea ce a făcut el în viața ta. Toți avem posibilitatea să mărturisim, apoi toți avem puterea să mărturisim. Toți avem puterea să mărturisim. Vă aduceți aminte care este versetul cheie din Fapte 1:8? Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Puterea este dată de Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este în tine. Duhul lui Dumnezeu poate să vină mai mult peste tine. Pentru că eu cred, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că botezul cu Duhul Sfânt este o realitate, nu este ceva doar care s-a întâmplat în istorie. Dar toți avem puterea să mărturisim. Toți putem să cerem putere mai mare de mărturisire. Avem nevoie de putere. E adevărat, uneori ne intimidăm. Un mare evanghelist pe nume Leighton Ford zice, am predicat la 60.000 de oameni odată. În fața la 60.000 de oameni pe stadioane. Și zice, totuși, am emoții când trebuie să vorbesc doar unei singure persoane despre Hristos. Toți avem oarecum o oarecare frică, dar Dumnezeu este Cel care ne-a dat putere. Aș vrea să vă imaginați că stați la o stradă, pe o șosea, o șosea la munte și urmează o curbă. Imediat după curbă este un pod care este rupt. Ai venit și pentru că ai mers încet, ai reușit să oprești în curbă și să-ți dai seama că podul este rupt. Vreau să te întreb ce vei face. Vei lăsa pe alți oameni să meargă și să cadă pe pod în jos? Eu nu cred. Eu cred că ai o responsabilitate morală, o obligație morală ca să stai acolo și să faci semn. Hei, opriți-vă, oameni buni! Opriți-vă că urmează după curba asta este un pod și o să cădeți în prăpastie. Obligație morală. Tot așa un polițist, dacă ar sta în același loc, și el ar opri traficul pentru că el are o altă obligație, el are o obligație personală. De ce? Pentru că el a depus un jurământ. Și va sta acolo și va opri circulația ca nu cumva oamenii să cadă în prăpastie. Aș vrea să vă spun noi ce obligație avem pentru oamenii care dincolo de curba aceasta vor ajunge în iad. Vor cădea în prăpastia iadului. Una morală sau una personală? Amândouă, nu-i așa? Și încă una spirituală. Trebuie să le spunem oamenilor despre Hristos, deoarece avem această obligație. Avem acest mandat pe care ni l-a dat Domnul Iisus Hristos. Știm destinul celor ce nu-L cunosc pe Iisus. Ei ajung în iad. La asta am fost chemați. Degeaba numai stăm la biserică și ne predicăm unul la altul și stăm și ne cunoaștem și foarte bine, dar avem această obligație de a mărturisi toți, nu numai păstorii, nu numai predicatorii. Mărturia noastră nu trebuie să fie încredințată doar unora și în al treilea rând, mărturia noastră nu trebuie să fie îngrădită de ziduri. Nu trebuie să fie limitată doar aici. Nu trebuie să fie limitată doar la o cetate. Spune cuvântul lui Dumnezeu, cei din Ierusalim, cei din cetatea Ierusalim, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Știți care este capcana în care cădem de multe ori? Avem ceva, ea nostru. Să nu cumva să dăm la altcineva. Suntem prea comozi ca să ieșim afară din biserică. Să ieșim afară din zidurile cetății în care ne-am baricadat. Însă cuvântul lui Dumnezeu aici ne spune că mărturia nu are granițe. Nu putem să o delimităm cu niște ziduri. Ei au ieșit afară din Ierusalim. Persecuția care Satan a pornit-o pentru a înnăbuși, pentru a distruge biserica, de fapt a fost impulsul. A fost forța care i-a împins afară din Ierusalim. Și au mers și au predicat Evanghelia în părțile Iudeii și ale Samariei. Zice, cei care s-au împrăștiat. Vreau să vă atrag atenția asupra acestui cuvânt, pentru că cuvântul folosit aici despre cei care s-au împrăștiat este cuvântul cei care s-au dispersat. Și este același cuvânt folosit pentru semănătorul care seamănă sămânța. Când semeni sămânța, nu o semeni la întâmplare, nu-i așa? O semeni cu un scop. Care este scopul? Să încolțească și să crească. Cei care s-au împrăștiat, de fapt, au fost plantați acolo cu un scop. Sunt oameni care au știut care este scopul pentru care sunt împrăștiați. Pentru că apoi să răsară roduri. Evanghelia iese din zidurile Ierusalimului și se răspândește în Iudeea, Samaria și apoi în toată lumea. Creștinii au fugit de prigoană. Și într-adevăr, cuvântul Domnului care le-a spus, Domnul Iisus Hristos le spunea, când vă vor prigoni într-o cetate, fugiți în cealaltă. Au împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Frate, dar cum să vorbesc unor oameni pe care nu-i cunosc? Oamenii ăștia sunt străini, eu simt așa ca o barieră. Aș vrea să spun ceva. Oamenii noi au și ei nevoi. Keep that in mind. Oamenii noi au și ei nevoi. Toți oamenii de pe fața pământului au nevoi. Și cea mai mare nevoie pe care o au oamenii este nevoia de a-L cunoaște pe Hristos. Amen? Dar dincolo de toate acestea, oamenii au nevoie. Oricine ar fi, oricât de grozav ar fi, oricât de educat ar fi, oricât de bogat ar fi, oamenii au nevoie. Nevoie de boală, nevoie din dimensiunea aceasta emoțională, nevoie de tot felul. Poate este vorba de depresie, poate este vorba de alte și alte lucruri pe care noi nu le cunoaștem. Dar oamenii noi sau și oameni ca noi au și ei nevoi. Și au nevoie de Hristos. Unii dintre noi, unii dintre dumneavoastră ați venit aici în timpul persecuției, nu? Am fost împrăștiați aici nu la voia întâmplării. Am fost împrăștiați aici cu un scop. Am fost plantați aici cu un scop. Și fiecare din noi cunoaștem pe cineva la care putem să-i spunem despre cineva, despre Domnul Iisus Hristos. Și apoi, mărturia nu are prejudecăți. Mărturia nu are prejudecăți. Spune cuvântul lui Dumnezeu, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Când spuneai cuvântul Samaria unui iudeu, strâneai repulsia. Samariteni? Păi ăștia sunt niște oameni care trebuie să-i ocolești. Spune cuvântul lui Dumnezeu acolo în Ioan capitolul 4, când se întâlnește Domnul Iisus Hristos cu femeia samariteancă. Ne dă acolo cuvântul lui Dumnezeu pentru că iudeii n-aveau legături cu samaritenii. N-aveai voie ca și evreu ca să bei din cana unui samaritean, pentru că un samaritean era spurcat. Vă aduc aminte că Samaria a luat ființă, deci samaritenii erau evrei amestecați cu asirieni, pentru că Asiria, când a cucerit partea aia Samaria din nordul Ierusalimului, ce au făcut? Au colonizat, exact ce s-a întâmplat la noi, în ținutul nostru, al Transilvaniei, când am fost colonizați cu maghiari și cu sași, nu? Au colonizat zona aceea și apoi, cu timpul, s-au amestecat asirienii cu evreii și erau o rasă diferită. Se închinau în mod diferit. Și Samaria era ocolită de iudei. Nu mergeau prin Samaria. De ce să te duci în Samaria, nu? Cam aici era Samaria, vedeți? Uitați, Ierusalim și partea asta, Samaria era aici. Și un evreu, așa cum de multe ori am spus, când venea un evreu din Galileea în Ierusalim, nu mergea prin Samaria, ci trecea prin jurul Samariei, ca nu cumva să se spurce. Ei, uite, frați și surori, evreii creștini, primii creștini, au trecut de bariera prejudiciului. E adevărat, prima dată a trecut Domnul Iisus Hristos, care s-a dus în Samaria. Nu? Și noi românii, whether we like it or not, whether we accept it or not, avem așa în undeva, într-un colț a inimii, așa niște prejudecăți ale noastre. Păi la ăla se predică, dar ăla e samaritean. Păi ăla nu are culoarea pielii ca și noi. Ăla e așa, ăla e așa și n-are rost să predicăm. Ei, vreau să vă spun ceva. Domnul Iisus Hristos n-a murit numai pentru români, n-a murit numai pentru americani. Domnul Iisus Hristos a murit pentru fiecare ființă de pe suprafața pământului, ori samaritean, ori român, ori maghiar, ori german, ori mexican, ori African-American. Fiecare avem același preț. Dumnezeu ne-a răscumpărat cu același preț. Domnul Iisus Hristos a murit pentru fiecare din noi. Vedeți, suntem aici în America și de multe ori business-urile, când se fac, ei au target audience, nu? Target audience. La cine? Care este ținta noastră? Și aleg ei target audience. Tinerii sau mai cei middle sau ceilalți. Target audience. V-am mai spus cu altă ocazie, am primit, după ce am trecut de 50, am ajuns la 54, 55, nu m-a primit acolo ceva de la AARP, auzi, domnule? Asociația pensionarelor. Forget it, nu mă jigniți pe mine aici. De imediat am fost targetul lor. Care este our target audience? Of course, fiind români, primarily Romanians, but doesn't mean primarily Romanian, nu înseamnă că numai români. Fiecare păcătos trebuie să fie the target audience of the gospel. Amen? Amen. S-ar putea să venim la biserică, suntem confortabili, avem tot ce ne trebuie, mulțumim lui Dumnezeu, dar avem această datorie, avem această datorie ca să spunem altora despre Hristos. Vedeți, când a pornit persecuția, au fost două reacții, să știți. Vedem aici în textul acesta puterea lui Dumnezeu de răspândire a Evangheliei. Și apoi vedem încercarea satanei de a opri Evanghelia, de a o înnăbuși. Astea două sunt în opoziție, dar nu sunt egale, pentru că puterea lui Dumnezeu este mult mai mare decât puterea satanei, nu-i așa? Amen, amen. Satana poate să urască, dar niciodată ura lui nu va fi mai mare decât dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu întotdeauna învinge, the love of God prevails. De aceea, noi suntem on the winning side, frați și surori. Noi suntem cei care vom câștiga prin Domnul Iisus Hristos. Și vedem aici în textul acesta, vedem de fapt este un turning point, un punct de cotitură în istoria bisericii, pentru că spune Fapte 1:8, voi veți primi o putere și veți fi martori în Ierusalim, până acum a fost Ierusalim. În Ierusalim, acolo vedem mai mult liderii spirituali predicând Evanghelia, apoi în Iudeea, la toți evrei, și apoi în Samaria, the outcast, cei care sunt marginalizați. Și apoi vom vedea, continuând studiul nostru în Cartea Faptelor, și până la marginile pământului. O să vedem că Evanghelia, la sfârșitul cărții Faptele Apostolilor, ajunge la Roma. Și așa cum am spus cu o altă ocazie, în vreme, în Antichitate, era această idee. Toate drumurile duc la Roma. Și toate drumurile duc de la Roma unde? În toată lumea. Imperiul Roman a cucerit lumea de atunci. Ei, biserica, prin puterea Evangheliei, va cuceri lumea de atunci. Persecuție, necaz, prigoană. Spunea cineva, biserica este ca un piron, ca un cui. Cu cât o lovești mai tare, cu atât va penetra mai mult. Frați și surori, vreau să închei aici, dar ar vrea în această dimineață să ne punem această întrebare fiecare din noi. Am spus la cineva despre Domnul Iisus Hristos, în anul acesta, de exemplu, la cineva care nu-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. La cineva care poate crede că e creștin, dar n-are nicio relație cu Domnul Iisus Hristos. La cineva care poate crede că s-a născut creștin, dar n-are o relație cu Domnul Iisus Hristos. La cineva care se ascunde în spatele unei denominații, penticostal, baptist, ortodox, catolic sau mai știu eu ce. Ai spus cuiva despre Domnul Iisus Hristos? Pentru că nu trebuie să spui mult, trebuie să spui de ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos în viața ta. Pentru că oricine am fi, avem nevoie de Hristos. Oamenii noi au și ei nevoi. Și mă gândesc, oare ce trebuie să ne facă Dumnezeu ca să ne împingă afară din zidurile bisericii? Să vină persecuția? Nu dorim. Cine își dorește persecuția? Dar câteodată se pare că numai persecuția ne va face să înțelegem că este nevoie să ducem mesajul Evangheliei. La asta am fost chemați, să spunem altora despre Hristos. Și nu vreau să închei înainte de a spune, pentru tine care poate încă nu te-ai întors la Hristos, care nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos, aș vrea să te întreb, te-ai împăcat cu Dumnezeu? Da, sigur, mă duc la biserică și la Paști și la Crăciun. Asta nu face din tine un creștin. Asta nu face din tine un creștin. Este Hristos aici, în inima ta. Poți să spui și tu la fel cum spunea acest tânăr, acest copil, Josh, despre credința pe care o ai, despre that crazy faith, o credință în ciuda tuturor obstacolelor. Because when all the chips are down, cum zice americanul, când totul cade în jurul nostru, Dumnezeu rămâne în picioare, este punctul stabil în lumea aceasta, indiferent de ce s-ar întâmpla, indiferent de boala pe care o ai, indiferent de problema prin care treci. Atunci îți dai seama dacă l-ai pe Dumnezeu sau nu l-ai pe Dumnezeu. Dacă ai la cine să strigi sau n-ai la cine să strigi. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu sau nu ești un copil al lui Dumnezeu. Misiunea și binecuvântarea persecuției. Doamne, vrem să facem misiune. Nu vrem persecuție. Ajută-ne să înțelegem însă că trebuie să ducem mai departe misiunea aceasta care ne-ai încredințat-o. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.